Începutul cele de-a doua epistole a lui Pavel către Timotei. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu preiubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu, care este în tine, prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul Lui, ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. Amin. E oarecum nefiresc ce am spus duminică dimineața, că am să continui sau am să încerc să termin ce am început în același context în care timpul era relativ limitat. Îi mulțumesc fratelui Călin Gog, the youth pastor, i-am scris ieri un text și am zis, eu dacă vin cu predica, am să intru peste programul vostru și cu siguranță voi aveți un tânăr care predică, așa ca marțea trecută. Și a zis, nu avem pe nimeni programat și așteptăm să vii și să continui ce ai început. Și a zis un lucru frumos, care o să-mi rămână mult în inimă, a zis. De fapt, nu e așa, că noi lucrăm împreună. Lucrăm împreună în împărăție. Tineri și bătrâni. Iar dacă mă uit peste dumneavoastră, în seara asta sunt mai mulți cei din partea a doua a tinereții. Da? Așa că, în această seară, n-am să finalizez studiul biblic, sau lecția, că nici nu este neapărat un studiu biblic. Am să prezint doar o pregustare, un pic de flavor în tema bisericii, în ceea ce parcurge biserica în aceste săptămâni, împreună cu Domnul. Totul a pornit de la studiul unui verset, și anume versetul 6. Și pornind de la acest verset, am ajuns la toată cartea 2 Timotei. Am ajuns, de fapt, și la 1 Timotei. Și am zis, din versetul ăsta, din cartea asta, nu se poate ține o predică, trebuie să se țină un serial, să se țină un studiu biblic, cel puțin 4 lecții. Asta este ce mi se întâmplă de obicei. Când mă apropiu de cuvântul Domnului, simt că nu este suficient să zăbovim doar la un verset sau la un gând și lucrurile se extind. Ca să nu zic că atunci când mă apuc să lucrez la un studiu biblic, următorul gând care îmi vine e că trebuie să scriu o carte din subiectul ăsta. Nu merge numai o lecție, numai un serial de 4 lecții nu e suficient. Ar trebui scris o carte. Așa că, încet, încet o să vă obișnuiți cu mine și cu acest fel de a nu termina ușor un subiect. Am spus duminică doar două gânduri și unul era din Levitic, capitolul 6, și unul era din Fapte, capitolul 2. Aron și fiii lui aveau porunca aceasta clară de la Dumnezeu să nu lase focul să se stingă pe altar. Să aibă grijă să întrețină focul, să pună lemne, și de câteva ori Domnul repetă în acel pasaj care l-am citit, nici de cum și focul nu trebuie să se stingă deloc și jertfa trebuie să ardă necurmat. Este o particularitate acolo, să revenim la ea. Apoi am zis ceva despre stăruință și cu smerenia și cu reverența de a avea în audiența noastră doi doctori în teologie, vreau să spun că dacă ar trebui să scriem doctrina stăruinței, n-am scris-o din Fapte 1 cu 8. Ar fi parte din doctrina stăruinței, dar o mică parte ar fi. Ceea ce ar constitui cu adevărat doctrina stăruinței la modul de credință și de practică penticostală ar trebui să fie Fapte 2 cu 42. Cum arată un penticostal după ce l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Din odaia de sus, din casa lui Ion Marcu, iese în piață, iese în arenă, iese între oameni, iese în Ierusalim, dar doctorul Luca are grijă să ne spună că această comunitate rusaliană, această comunitate botezată cu Duhul Sfânt, stăruia și de acum stăruința avea 4 accente. Și care erau cele 4 accente? Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și foarte frumos prezintă etosul apostolic, adică climatul și mediul și temperatura duhovnicească a acelei comunități. Comunitate care de la 120 în câteva zile a explodat la 2000. Apoi a explodat mai mult la doar bărbații, dacă îi numărau, spune capitolul 4, erau peste 5000 de bărbați. Vă dați seama ce explozie a făcut Duhul Sfânt acolo? Și cum oamenii aceștia nu se despărțeau? Și cum oamenii aceștia găseau plăcere să stea împreună și să stea împreună în prezența Domnului? Și să stea împreună în rugăciune și să stea împreună în cuvânt, să stea împreună și să aibă toate de obște. Nici nu știu dacă să vă spun lucrul ăsta sau dacă o să-l înțelegeți greșit. Dacă aș ști că îl înțelegeți greșit, nu vi l-aș spune, dar risc, pentru că sunteți o comunitate deja într-un freamăt al Duhului Sfânt și într-o anume stare duhovnicească, și I think you can take this. I really think you can take this. Ce face Duhul Sfânt când vine? Cum arată un adevărat penticostal? Oare doar că vorbește în limbi sau prorocește sau se roagă pentru bolnavi și bolnavii se vindecă? Doar aceste carisme, aceste manifestări supranaturale? Sau comunitatea penticostală, comunitatea rusaliană, comunitatea Bisericii Primare, botezată cu Duhul Sfânt, este o comunitate care pur și simplu invadează și ia în expansiune și pleacă nu cu fortress mentality, nu cu o mentalitate de turmă mică și izolată și fricoasă, pleacă să vestească Evanghelia și pleacă să ducă porunca Domnului Iisus. În veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile lumii. Asta a făcut Duhul Sfânt cu ei. I-a dezlegat de lucrurile materiale. Lucrurile materiale nu mai erau ale lor, ei nu mai spuneau, al meu. Deci niciunul nu mai spunea că lucrurile care le are sunt ale lui. Ce spunea ca apostolul Pavel, altădată lui Timotei, Ce avem fără ca să fi primit? Tot ce avem am primit de la Domnul, ne-a dat El. Și noi îi dăm înapoi Lui și punem la dispoziția Lui. Și ce vreau să spun este asta, că s-ar putea că la un adevărat penticostal Domnul nu doar că îi atinge inima și mintea, s-ar putea că îi atinge și pormoneul, s-ar putea că îi atinge și contul de la bancă, s-ar putea că îl face foarte generos. Un adevărat penticostal este foarte generos. Nu-i dă lui Dumnezeu un dolar sau câțiva cenți. Ce spune apostolul Pavel, zice, m-au uimit cei din Macedonia. Erau așa de săraci că luceau de sărăcie. Și am vrut să trec pe lângă ei. Cum să mai îndrăznesc să mă duc să le cer ajutor și să fac colectă între ei? Cum să mai merg la oamenii ăștia care erau săraci lipiți pământului? Dar zice, nu, comunitatea asta, zice, mă ruga să mă duc la ei și să-i las să fie și ei parte din dărnicia asta. Și în mijlocul multor necazuri, cu o bucurie negrăită, au dat așa un belșug de binecuvântare. Și zice apostolul Pavel, știți care a fost secretul? S-au dat mai întâi pe ei înșiși lui Dumnezeu. Aș vrea să cred că începând din luna ianuarie, Biserica Emanuel, la o altă dimensiune, la o nouă dimensiune, fiecare din noi ne-am dat pe noi înșine lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, când te dai pe tine însuți, vine. Vine și te face să vorbești cum n-ai mai vorbit, să te rogi cum nu te-ai mai rugat, să întinzi mâna și să binecuvântezi cum n-ai mai binecuvântat, să simți că ești generos prin Duhul Sfânt și nu prin sentimente, prin emoții. E o altă dimensiune pe care Biserica Emanuel o experimentează. Sunt sigur că nu e un simplu foc care trece, un foc așa, un foc superficial, un foc de paie. Sunt sigur că acesta este doar începutul. Suntem ca într-un aeroport, dar să știți că nu suntem la arrival gate. Știți unde suntem? La departure. La departure. Duhul Sfânt vrea să ia biserica asta pe aripi de credință și pe aripi de putere și pe aripi de viziune și de unitate sfântă în popor și să o ducă to the next level. To the next level. Și Domnul a zis, zice, să le spui lui Aron și fiilor lui să nu cumva să aibă grijă să nu se stingă focul. Și focul s-a stins. Focul s-a stins pentru că, vă dau un exemplu din istorie, în 168, înainte de Hristos, a avut loc o invazie în Ierusalim, în Iudeea. O invazie siro-grecească sau greco-siriană, un împărat păgân, Antioch Epifanul IV, a intrat în templu, a intrat cu armata lui, i-a dat afară pe toți preoții, să nu mai zic ce a pus el pe altar, nu zic, citiți și găsiți în istorie ce s-a întâmplat, e prea urât. Dar a dedicat templul lui Zeus, iar în 67, un an mai târziu, 167, a dat o lege și a zis, iudaismul este out of law, este în afara legii. Și cine se închină lui Dumnezeu și nu cezarului sau nu lui Zeus, va fi condamnat la moarte. Și niște soldați de-ai lui s-a dus lângă Ierusalim într-un sat. Și acolo era marele preot cu câțiva feciori de lui, Matatias, și a zis, trebuie să te închini. Ba, grupul acela de evrei a vrut să-i forțeze să mănânce carne de porc. Și unul dintre evrei a zis, mănânc eu, ne lași în pace. Și marele preot a luat sabia și a oprit, cu prețul acelei vieți, a oprit pângărirea. Așa a venit o gelozie sfântă peste ei, încât feciorii aceștia și cu marele preot au pornit o răscoală, au pornit o trezire, o schimbare, o revoluție, dacă vreți, cum vreți să o numiți. Rămasă în istorie răscoala Macabeilor. 165 înainte de Hristos, preoții s-au întors în templu. Dar au zis, acum ce facem? Ce facem că totul e pângărit, totul e murdar, totul e întinat, trebuie să, după rânduiala lui Moise, după rânduiala lui Dumnezeu, să curățim tot. Și mai ales ce facem că nu mai arde candela? Cum facem să folosim un de lemn până la culesul și până la recolta măslinelor și tot procedeul de pregătire a unde lemnului și dedicarea lui mai este și nu avem unde lemn. Și căutând ei acolo, curățind, pregătindu-se să facă curat tot, au găsit un vas mic cu unde lemn sigilat, ascuns undeva foarte bine. Și au zis, uite, avem atâta. Și au zis, păi, ăsta o să ajungă, o să ardă o zi. Atât ajunge ăsta. Ei știau din experiența lor de slujire. Ăsta ajunge o zi. Și au aprins candela, au aprins menora, cele 7 brațe. Și, yes. Și știți cât a ținut? 8 zile. 8 zile. Așa s-a născut sărbătoarea evreilor care se numește Hanuca. 25 Chislev, care cade undeva după calendarul lor între sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, și în fiecare zi aprind alt braț al menorei, iar ziua a 8-a, aprind pe 8-a, apoi este a 9-a, este un braț al 9-lea, care este mai sus decât toate. Pentru că spun ei, Dumnezeu a făcut o minune și a făcut focul acesta să ardă. Acesta este primul gând, probabil ultimul pentru seara asta, din ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Am să-i răspund lui Abel, care a venit marțea trecută cu această întrebare și a zis, How can we make it last? Cum putem să facem ca focul acesta să rămână, să se păstreze, să continue? Cum putem face să ardă mai departe focul acesta al Duhului Sfânt? Și eu am să răspund la întrebarea aceasta, așa un pic evreiește, cu altă întrebare. De fapt, erau 4 întrebări și în seara asta vă spun una. Celelalte, dacă Domnul mă ajută să vin în 2 săptămâni înapoi, o să vi le spun pe rând și când avem posibilitatea. There is no rush, there is no stress. Dar Apostolul Pavel îi spune lui Timotei așa, zice, să aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Prima întrebare. Cine a aprins focul acesta? Cine a aprins focul acesta în Emanuel? Cine a aprins focul acesta în inimile dumneavoastră, în rugăciunile dumneavoastră, în experiența duhovnicească și carismatică pe care o trăiți unii dintre dumneavoastră la un nivel la care n-ați mai trăit-o niciodată în viață? Cine a aprins focul acesta? Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel îi zice lui Timotei, ține ochii pe sursă, înțelege care este sursa acestui foc. Și spune foarte clar, Dumnezeu ne-a dat un duh de putere. nu ne-a dat un duh de frică, un duh de dragoste, un duh de chibzuință. Dumnezeu ne-a dat duhul acesta. Zice, îți aduc aminte să înflăcărezi darul care este în tine. Și în limba greacă, cuvântul este anazopurein. Înseamnă în mod continuu, în mod constant, într-un prezent continuu. Să faci focul acesta să ardă. E posibil să ardă pentru că sursa lui e Dumnezeu. Deja e o mare speranță ca focul acesta să nu se stingă. Sigur că se poate stinge totuși dacă nu suntem veghetori. Și dacă trăim în păcat sau dacă ne întoarcem înapoi la păcat. Sau dacă în templul nostru intră un împărat păgân și își face de cap acolo. Dar focul acesta care s-a aprins în inima ta și în viața ta și în biserica noastră este un foc sfânt pe care l-a aprins Dumnezeu. L-a aprins Duhul Sfânt. Și asta e foarte important să înțelegem. Ce spune de fapt Apostolul Pavel, îi spune lui Timotei, zice, prin acest foc Domnul ți-a dat un dar și Domnul a pus foc în darul acesta. Și acest foc trebuie întreținut. Cu alte cuvinte, îi spune lui Timotei, noi depindem de focul acesta, dar într-un anume fel și focul acesta depinde de noi. E posibil? Noi depindem total de focul acesta, dar și focul acesta trebuie întreținut, nu? Oricine are imaginea focului, nu? Ce trebuie să faci ca să nu se stingă? Să pui pe el, nu? Să-l alimentezi cu lemne, sau ce pui pe el. Deci, focul acesta a fost aprins de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, aici, la Biserica Emanuel. A doua întrebare, cu ce scop a aprins Domnul focul acesta? Ce credeți dumneavoastră? Cu ce scop? Care este scopul? De ce a dat Domnul darul acesta? Credeți că ne-a dat așa să fim excited, să fim, you know, exaltați, să devenim o priveliște pentru toți? Sau este un scop mai adânc și mai important în ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze? Iată ce spune Pavel în 1 Timotei 4:14. Zice, Timotei, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Știți, acum când spune, mi-aduc aminte de lacrimile tale, mi-aduc aminte de credința ta, aș vrea oarecum să parafrazez și să pun într-un context, așa cum înțeleg și simt acest text din epistolă. Este de fapt ceea ce îi spune Pavel lui Timotei, zice, adu-ți aminte când ne-am rugat pentru tine, când cu prezbiterii toți eram în jurul tău și când toți ne-am pus mâinile peste tine. Și adu-ți aminte când mi-am pus mâinile peste tine în mod special și când a venit un cuvânt profetic și Duhul lui Dumnezeu într-un mod clar și răspicat și într-un mod profetic ți-a spus ce dar îți dă și ce scop are darul acesta. Și zice Timotei, îți aduc aminte de credința ta și de lacrimile tale. Tu ești un om slab, tu ești un om bolnav, bolnăvicios, tu ești un tânăr timid, ești un om probabil care se gândește că nu are calitățile pentru slujba aceasta, pentru darul acesta. Dar vreau să știi că cel ce a pus în tine darul acesta e Dumnezeu. Și că asta vine de la Duhul Sfânt. Și că Duhul Sfânt înflăcărează în tine darul acesta. Și darul care l-a pus Dumnezeu în tine, Timotei, este să predici Evanghelia cu curaj, cu îndrăzneala Duhului Sfânt. Și chiar să suferi împreună cu Evanghelia. Și să fii gata să suferi. Și darul acesta al predicării Evangheliei și a chemării la predicarea Evangheliei, darul ăsta trebuie permanent înflăcărat, Timotei. Pentru că Domnul când dă un dar, îl dă cu un scop. Domnul, când a trimis Duhul Sfânt peste dumneavoastră și a botezat aici peste 200 de suflete, a făcut-o cu un scop. There is a purpose in this. There is a mission in this. Haideți să punem în context și vă promit că închei foarte repede. Contextul Rusaliilor este foarte frumos. Ce au făcut apostolii după ce Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt? Ce au făcut? Primul lucru care l-au făcut. Au ieșit afară și au predicat Evanghelia. Nu? Au predicat Evanghelia. Și Duhul Sfânt a convins 2000 de suflete și s-au convertit. Și-au urmat botez, și-au urmat învățătură, și-au urmat convertirea aceea în masă, și-au urmat botez cu Duhul Sfânt. Dar după aceea ce a urmat? Capitolul 3. A urmat un miracol la Poarta Frumoasă, nu-i așa? Ologul de la Poarta Frumoasă. Prin credință în numele lui Iisus s-a ridicat în picioare. Dar după aceea ce a urmat? Ce a urmat după aceea? A urmat ancheta. A urmat persecuția. A urmat închisoarea. Sanhedrinul s-a adunat imediat. Ana, Caiafa, ceilalți, Alexandru, s-au adunat în închisoare cu ei. Trebuie să-i oprim, trebuie să stopăm asta. Ce e asta? A doua zi, i-au scos din închisoare, au avut o stare de vorbă cu ei. Petru, plin de Duhul Sfânt, asta zice doctorul Luca, plin de Duhul Sfânt, a zis: oameni, voi credeți că e lucrarea noastră? Voi credeți că noi l-am vindecat pe omul ăsta? Voi credeți că predicarea asta se face prin puterea noastră? Asta e Duhul Sfânt. Trebuie să vă opriți! I-au zis: nu se poate! Nu trebuie să vă opriți! Nu putem să ascultăm de oameni. Trebuie să ascultăm mai întâi și mai degrabă de Dumnezeu. Unde s-au dus? S-au dus la comunitate, s-au dus în odaia de sus, s-au dus în casa lui Ion Marcu și s-au pus în genunchi și s-au rugat și au zis așa: Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi ca prin robul tău, Iisus Hristos, să se vestească Evanghelia mai departe, să se facă semne, minuni. Nu ne oprim, Doamne! Nu ne putem opri! Lucrul ăsta n-a pornit așa pentru câteva zile. Lucrul ăsta abia acum explodează în tot imperiul. Și știți ce spune textul? Zice: când s-au rugat, a venit un cutremur, n-au mai venit limbi, n-au mai venit vâjii de vânt, dar de data asta a venit un cutremur și ei s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul cu îndrăzneală. Vedeți? Botezul cu Duhul Sfânt îți dă o conștiință și un sens al misiunii și al chemării și a lucrării care ți-a încredințat-o Dumnezeu și a darului care ți-l dă Dumnezeu și tu trebuie să-l înflăcărezi foarte clar, foarte apăsat. Și asta mă rog. Biserica Emanuel va deveni o biserică misionară, o biserică matură, o biserică în care darurile Duhului Sfânt vor face oamenii maturi în Hristos și conștienți de chemarea și de lucrarea la care Dumnezeu l-a rânduit pe fiecare. Pentru că focul acesta e aprins de Domnul și focul acesta e aprins cu un scop. Ai o chemare, ai un dar, ai un loc în trupul lui Hristos. Și când lucrul acesta îți devine clar, Duhul Sfânt vine și spune: înflăcărează, înflăcărează. Ne ridicăm la rugăciune. Deci când mă întorc din România cu ajutorul Domnului, vom reveni asupra acestei lecții și asupra acestui cuvânt și mai sunt două întrebări importante în direcția: cum să înflăcărăm darul acesta? Vedeți, darul acesta nu este, sau experiența aceasta a Duhului Sfânt nu este ca un fel de quick fix. Trebuie să mă duc la un grup de rugăciune, e ca o injecție care o primesc, mai primesc un pic de putere și mă mai duc o săptămână. După o săptămână simt că slăbit din nou, simt că diavolul mă atacă din nou și mă duc din nou și mai primesc o injecție. No. It's not a magic wand. E nu ca și cum Domnul ți-a dat un magic wand and now you touch and miraculously things happen. No. There is something here that burns. Este ceva aici care arde. A zis Ieremia în capitolul 20, cu asta închei. Promit să închei. Hai, please, take me accountable. A zis Ieremia, zice, Doamne, opresc focul. Nu mai pot, Doamne. Îmi deschid gura și nu mă ocară și nu mă bat jocură și oamenii ăștia nepocăiți din jur și toți râd de mine și râd de lucrarea ta, Doamne. Nu se mai poate. Mă opresc, Doamne. Vă zice el, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Am zis că nu mai vorbesc, am zis că nu mai îmi deschid gura. Dar n-am putut. De ce? De ce n-am putut? În oasele mele. În oasele mele era un foc. Aș vrea să pună Dumnezeu în oasele noastre, în inimile noastre, în viețile noastre, în familiile noastre, un foc sfânt, sfânt, care să nu se mai stingă. Și noi să-L lăsăm pe Duhul Sfânt, să cedăm Duhului Sfânt, să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să ne posede, dacă vreți, să ne controleze. Noi penticostalii ne-am pus așa o emblemă de a noastră. O, avem Duhul Sfânt. Voi nu aveți, baptiștilor. Hei. Și dacă ar fi așa? Întrebarea nu este dacă avem Duhul Sfânt. Întrebarea este dacă Duhul Sfânt ne are pe noi. Întrebarea dacă Duhul Sfânt este în control. Și dacă poate să aprindă focul acela. Și tu doar să-L înflăcărezi. Ne rugăm în direcția aceasta.